Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 56. Το επεισόδιο πριν από το ντέρμπι. Μπορούμε να το πούμε, καθώς σήμερα θα είμαστε σχετικά μονοθεματικοί. Pick and Popa φυσικά είναι το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε εκεί, μας ακούτε και στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, οπουδήποτε ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Και φυσικά μας ακολουθείτε και στις σελίδες μας τόσο σε Facebook όσο και σε Instagram, όπου καθημερινά παρακολουθούμε όσα συμβαίνουν στον πορτοκαλί πλανήτη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και στα δικά μας και απέναντι, στο NBA. Εξ αρχής το μαρτύρησα, έχοντας ένα μεγάλο ντέρμπι για την ντέρμπι αιωνίων, αλλά στο πλαίσιο της Ευρωλίγκας, και μάλιστα ένα ντέρμπι το οποίο κλείνει και τον πρώτο γύρο της Ευρωλίγκας την Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου, είμαστε απόγευμα Τρίτης και έχουμε σκεφτεί σήμερα να μιλήσουμε και για το συγκεκριμένο μάτς, αλλά να κάνουμε και μια αναδρομή στα αγαπημένα μας ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Θα σας εξηγήσουμε στην πορεία τι σημαίνει αγαπημένα μας, για να μην μπερδευτούμε και να είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Mm-hmm. Πριν από αυτό, ας πάμε κανονικά. Έχουμε κανένα κολοτούμπα session, τα έχουμε παρατήσει λιγάκι. Νομίζω
κολοτούμπα ότι... session, όλα κολοτούμπα είναι πλέον.
Έτσι αυτό. Μην νομίζει κανείς δηλαδή ότι δεν κάνουμε κολοτούμπα session, γιατί έχουμε πάθει κάτι παπικό και διεκδικούμε το αλάθητο.
Ναι, όχι. Απλά άμα το πέραμε κυριολεκτικά, σε κάθε επεισόδιο θα κάναμε 6 κολοτούμπα session.
Ναι, κάνουμε το μισό.
Δεν θα βγάζει άκρη. Η σεζόν είναι απρόβλεπτη, κυρίες και κύριοι. Απρόβλεπτη. Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, αν ήμασταν φανέλα, αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Νομίζω το 55 είναι το τελευταίο χειρό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Κοίτα, κάνοντας μια μικρή, εννοείται, δεν θυμόμουν τίποτα, κάνοντας μια μικρή έρευνα, είδα ότι το 56 φορούσε ένας Ολλανδός Εβενφούρτερ, που στο NBA πέρασε από 4-5 ομάδες όντας μπάνγκερ, δηλαδή ένας παίχτης που προσέφερε κοψίματα, άμυνα και φάουλ και μούσκουλα. Ο Φρανσίσκο Έλσον το φορούσε στους Denver Nuggets. Λίγοι θα θυμούνται το περασμάτα από το NBA. Αλλά τα κοιτάπια...
Στους Spurs τον θυμάμαστε.
Ναι. Τα κοιτάπια μιλάνε και για Brandon Hunter, που επίσης πολύ λίγοι θα θυμούνται το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος, από τον Παναθηναϊκό της περίοδου του Sporting τότε στην... προ-Ολυμπιακή Αθήνα, που γίνονταν εργασίες στο ΆΚΑ και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Λάθος. Έπαιξε στο Παναθηναϊκό το 2006, έπαιξε σε ΆΚΑ, οπότε τα παίρνω όλα πίσω. Το 56 το είχε φορέσει στους Celtics το 2004.
Μάλιστα. Εγώ το 56 το νούμερο μου θυμίζει το career high του Charles Barkley.
Μάλιστα.
Που είναι 56 πόντου του. Κυρίως γιατί έχει γράψει ιστορία μια ατάκα του, ότι δεν ψινόταν ιδιαίτερα να παίξει εκείνη τη μέρα. Ενώ να κάνει τέτοια επίδοση.
Οργία.
Απλά έπαιζαν με τους Run TMC, τους Warriors.
Okay.
Στα playoffs. Το έχει κάνει το career high του στα playoffs. Οπότε στην αρχή ξεκινάει, παίρνει κάποιες μπάλες χαμηλά στο post και βλέπει ότι δεν έρχεται double team. Και γυρίζει στο coach Nelson και του λέει: «Καλά, του λέει, δεν θα με ντουμπλάρετε σήμερα». Όχι, λέει, Τζαρτζ, δεν θα του πλάρουμε, θα σε παίξουμε αλλιώς. Έτσι είστε. Ωραία. Και του έβαλε 56. Έτσι αντίστοιχε και το κάνει.
Άρα αυτό πρέπει να είναι 94. Στα playoff του 93. Α, 94. Πρέπει. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα Run TMC. Μήπως
είχε σπάσει παρέα, ναι.
Είχε σπάσει.
Αλλά ήταν ακόμα 56... αυτή η φιλοσοφία.
Ναι. Η 56 του Σερ Τζαρτζ, λοιπόν, απέναντι στο Golden State. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πέφτει αυλαία του πρώτου γύρου της Ευρωλίγκας. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα μάτσια αγωνιστική, παραδείγματος χάρη το Real CSKA στην Μαδρίτη. Αλλά για μας ο κόσμος την Πέμπτη βράδυ θα γυρίσει γύρω από το ντέρμπι των αιωνίων. Είναι η δεύτερη μετάξυ τους αναμέτρηση στη φετινή σεζόν. Έπαιξαν πριν από περίπου ένα μήνα. Mm-hmm. 22 Νοεμβρίου ήταν το μάτς στο ΣΕΦ. Ένα μάτς τρελό για το ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο ο Ολυμπιακός φάνηκε να το καθαρίζει. Προηγήθηκε μέχρι και με 14
πόντους.
Στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν μπροστά με 12 ή 11, 6 λεπτά πριν το τέλος. Και ο Παναθηναϊκός με ακρεσέντο στην τελευταία περίοδο, με 7 στα 10 τρίποτα και με έναν εκπληκτικό Νέντοβιτς. Πήρε το μάτς, έκανε την έκπληξη, έτσι όπως είναι η εικόνα των δύο ομάδων φέτος. Έβαλε λίγες αναταράξει εκεί στον Ολυμπιακό, τα είχαμε συζητήσει και στα... Έβαλε λίγα ερωτήματα, λίγο υπαρξιακά στον Ολυμπιακό, τα είχαμε συζητήσει και το που φαίνεται, από ό,τι φαίνεται δεν απασχόλησε και πολύ τον Ολυμπιακό.
Καθόλου.
Ο οποίος πολύ γρήγορα επούλωσε τις πληγές και την εσωστρέφεια και όλα αυτά. Κυρίως γιατί πήγε και τσάκισε την Αρμάνι στην Ιταλία και από εκεί και πέρα είναι τρένο. Με αποκορύφωμα και τις δύο πολύ άνετες, πολύ επιβλητικές, πολύ πιστικές νίκες την προηγούμενη εβδομάδα στο ΣΕΦ με τη, απέναντι στην Μπάγκερ Μονάχου και στη Βιλερμπάνο. Παναθηναϊκός αντίστοιχα την προηγούμενη εβδομάδα, θα τα θυμάστε. Έχασε πολλά με λίγα στο Μιλάνο που ήταν σαν να μην πήγε.
Έχασε μίζερα στο Μιλάνο.
Όχι, είναι αυτά τα μάτς που είναι μίζερα, έχεις δίκιο, γιατί η ομάδα που τα χάνει είναι σαν να τα έχει χάσει από το αεροδρόμιο, σαν να έχει αποφασίσει ότι τσάμπα τώρα το ταξίδι, καλύτερα να μέναμε σπίτι να βλέπαμε Succession. Αντίθετα, κοντά στην Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός ήταν το πάλευσε, ρε παιδί μου. Ήταν μια πολύ τίμια προσπάθεια απέναντι σε μια πολύ καλύτερη ομάδα.
Σφαγή έχω να πω.
Έλα, υπερβολή τώρα.
Εντάξει τώρα. Εντάξει, με το τζουντόκα το λαπροβίτολα.
Υπερβολή τώρα. Εντάξει. Και αυτό που πόσταρε στη σελίδα μας στο Instagram είναι και λίγο το τηλεοπτικό. Εντάξει.
Σε παρακαλώ. Άσε με λίγο.
Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μία από τις τέσσερις του νίκες με τηλεοπτικά replay απέναντι στη Φενέρ. Θα παραπήγαινε σε ένα γύρο να πάρει δεύτερο μάτι τέτοιο.
Εντάξει. Πολύ υπεράνω έχετε γίνει. Πολύ Ευρωπαίοι. Λοιπόν,
τι έχουμε την Παρασκευή, τι έχουμε την Πέμπτη, συγγνώμη.
Τι έχουμε την Πέμπτη. Καταρχάς έχουμε ένα μάτς το οποίο λίγο πριν μπούμε στο στούντιο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι έχει κρούσμα, οπότε δεν ξέρουμε αν αφορά, λέει μέλος της ομάδας, δεν ξέρουμε αν αφορά, αν θα είναι σε παίχτη ας πούμε.
Η staff.
Η staff. Έχουμε τον Παναθηναϊκός, όχι ότι αλλάζει κάτι τρομερά στις ισορροπίες παιχνιδιού, αποχαιρέτησε τον Τζεχάιβε Φλόιντ. Και στα λεφτά μας είμαστε. Δηλαδή, αν δούμε ποια ήταν η κατάσταση πριν από τον ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος και ποια είναι τώρα, είναι ψηλό τα ίδια. Δηλαδή, είναι σαν να μην έγινε ποτέ το σεφ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει, ρε παιδί μου, παρότι έδειξε κάποια καλά σημεία, κάποια σημάδια βελτίωσης, να μην είναι καλά. Δηλαδή, να μην είναι στο επίπεδο, φαντάζομαι, που θέλει και ο Πρίφτης και ο κόσμος τους προφανώς. Και ο Ολυμπιακός.
Ναι, από ό,τι αποδείχθηκε και η ζώνη ήταν ένα. Τρίκ με κοντά ποδάρια, λειτουργήσε και με τη Zenit, αλλά όπως το λέγαμε όχι μόνο εμείς, το λένε όλοι όσοι στοιχειωδώς παρακολουθούν μπάσκετ, δεν μπορεί να. Το είχε πει και ο Πρίφτης δηλαδή, ο ίδιος, δεν μπορούμε να πάμε λέμε αυτή την άμυνα όλη τη χρονιά και, πώς θα κοροϊδέψουμε.
Και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός επέστρεψε, επίσης σαν να μην συνέβη ποτέ το σεφ.
Όχι, ο Ολυμπιακός είναι ακόμα πιο, επιβλητικός μετά το σεφ.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια ομάδα που δείχνει ότι στο φάληρο δεν μπορείς να την κοιτάξεις τα μάτια. Ο μοναδικός που δεν κοιτάξει ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η ιδιομορφία της.
Είναι μοναδικός που την κέρδισε κιόλας.
Στη σεζόν, τη σεζόν μέχρι τώρα. Εντάξει, βέβαια αυτό το παιχνίδι το ξέρουμε όλοι. Το ξέρετε και εσείς που μας ακούτε. Δεν είναι face value. Τι έχεις, τι έχω, δείξτε μου να στα δείξω. Δεν είναι χαρτιά. Ναι. Δεν είναι... φανερώνουμε τα φύλλα μας και έχουμε μείνει τελευταίοι στο τραπέζι. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο και κυρίως νομίζω ότι παίζουν για τον Ολυμπιακό περισσότερα πράγματα ρόλο. Δηλαδή, περισσότερη σκέψη υπάρχει στον Ολυμπιακό. Είτε το παραδέχονται στον Ολυμπιακό, είτε όχι.
Το παραδέχονται. Νομίζω το είπε ο Μπαρτζόκας ότι δεν θα κάνουμε καλά Χριστούγεννα, δεν κερδίσουμε.
Ναι.
Βγήκε στη. Έκανε μια συνέντευξη, νομίζω, σε ένα pre-game, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, και είπε αυτό ακριβώς.
Ναι.
Δεν το κρύβει.
Φαντάζομαι ότι τα Χριστούγεννα του Κέντρικ Πέρι ή του Ντάριλ Μέικον, εντάξει.
Γαλοπούλα, τέτοια σκηνικά.
Ναι. Δεν θα είναι και μία αναστρέψιμα. Ναι. Ενώ αντίθετα τα Χριστούγεννα σίγουρα του Μπαρτζόκα ή του Σλούκα ή του Παπα-Νικολάου με μια ήττα την Πέμπτη και μια δεύτερη ήττα σε δύο μάτια σεζόν από τον πολύ χειρότερο Παναθηναϊκό θα είναι ναι. Δύσκολα. Αυτό είναι βασικά όλο το. Όλο το story και το παραμύθι του παιχνιδιού είναι αυτή η. Ίσως είναι λίγο υπερβολική η λέξη, αλλά δεν μπορώ να βρω μια καλύτερη. Η υποχρέωση του Ολυμπιακού να επιβεβαιώσει ότι είναι καλύτερος. Ακόμα βέβαια και αν παίζει στο ΑΚΑ. Έτσι, γιατί και αυτό είναι κάτι.
Ναι. όπου κέρδισε πέρσι στην Ευρωλίγκα.
Ναι,
αντίστοιχα τον κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
Σωστά. Καλά, οι έδρες τα τελευταία χρόνια, είτε η διοργάνωση είναι Ευρωλίγκα, είτε η διοργάνωση είναι ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι την τελευταία δεκαετία δεν παίζουν ρόλο. Τους έχουμε δει να σπάνε επανειλημμένα. Ωραία. Αυτά είναι τώρα τα ψυχολογικά, τα γύρω-γύρω, ναι. Ξέρεις, οι σάλτσες. Πάμε στο ψαχνό. Τεχνικά.
Τεχνικά.
Δύο-τρία πράγματα τεχνικά. Δηλαδή δύο-τρία κλειδιά, δύο-τρία πράγματα που βλέπεις εσύ για το μάτς.
Κοίτα, νομίζω ότι το πρώτο είναι, το υπονόησες κιόλας, ότι αυτή τη στιγμή ο Πρίφτης δεν έχει να ρίξει κάποιο τρίκ. Δηλαδή, αν για ένα πράγμα το scouting report του Ολυμπιακού θα είναι full, είναι αυτή η ιστορία με τη ζώνη. Δηλαδή, πώς θα, πώς θα γυρίσει καλύτερα η μπάλα, πώς ακόμα και αν τραβήξει ο φαλ, που εντάξει, είναι λογικό να κάνει μια καλή βραδιά, ότι δεν σημαίνει ότι σκαρφαλώνουμε όλοι πάνω του και περιμένουν, και περιμένουμε. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί να ζωρίσουν και λίγο τον Νέντοβιτς στην άμυνα. Δηλαδή να τον κουράσουν, λίγο να τον βγάλουν εκτός ρυθμού, να μην έχει πόδια στην τέταρτη περίοδο για να τους κάνει αυτά που τους έκανε στο ΣΕΦ.
Ναι. Ωραία. Ερώτηση. Το ότι η ζώνη αυτή δεν πρόκειται να, δεν μπορεί να είναι δεύτερη φορά άσος στο μανίκι του Πρίφτη, απαγορεύει το να λειτουργήσει, αυτό το γεγονός αποκλείει, συγγνώμη, το να λειτουργήσει για δεύτερη φορά?
Όχι,
για μένα
όχι. Όχι, δεν το αποκλείει. Δεν το αποκλείει.
Μου φαίνεται δύσκολο το να παίξει, σχεδόν, να παίξει 40 λεπτά πάλι ο Πρίφτης ζώνη, αλλά δεν το αποκλείω να τη χρησιμοποιήσει σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού και να λειτουργήσει. Δεν μπορώ να το αποκλείσω.
Ναι, κοίτα, γιατί και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι έχει κανόνια στην περιφέρεια. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Ντόρσε.
Είναι σε καλό φεγγάρι.
Αν εξαιρέσει τον Ντόρσε και σε ένα βαθμό και τον Βεζένκοφ, είναι αυτό που λένε streaky shooters περισσότεροι. Και ο Σλούκας δεν νομίζω ότι είναι παίκτης ο οποίος θα βρει μπάλες από την κίνηση, δηλαδή σε
σποτάπ.
Ακριβώς. Άρα δεν είναι απίθανο ένα μάτς το οποίο, ξέρω εγώ, αν πάει, αν ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο έχει 2 στα 13 τρίποντα, να δουλέψει όντως η ζώνη. Αλλά νομίζω
και ψυχολογικά και τα λοιπά.
Ναι. Και επίσης θα είναι sold out το μάτς, το πούμε αυτό.
Ναι.
Νομίζω θα είναι το πιο... οι τελευταίες πληροφορίες αυτό δίνουν. Μάλλον θα είναι το πολύ...
Νομίζω ότι έχουν μείνει...
Ναι. Θα έχει τον περισσότερο κόσμο από την έναρξη
πολύ
της
ακριβά εισιτήρια.
Ναι, από την έναρξη της καραντίνας θα είναι το μάτς με τον περισσότερο κόσμο αγώνας μπάσκετ.
Εντάξει, αυτό τους έχει μείνει στους Παναθηναϊκούς, αυτό το μάτς τους έχει μείνει. Δεν τους έχει μείνει και κάτι άλλο για να παρακολουθήσουν. Οπότε είναι κάπως λογικό ότι θα σπεύσουν στο γήπεδο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το κατά πόσον... θα έλεγα το μακρινό σου, το ποσοστό του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αν έχει ένα στοιχειωδώς καλό ποσοστό, δηλαδή ένα ποσοστό από 35% και πάνω, κοντά στο 40% με 7-8 εύστοχα σουτ, πολύ δύσκολα θα χάσει. Τώρα προσπαθώ να το σκεφτώ λίγο λογιστικά το παιχνίδι.
Καλά το λες.
Δεν είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος, αλλά ξέρεις, πάντα κάνεις μια οικονομία βλέποντας το πριν το match. Από την άλλη, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί ο Παναθηναϊκός να κερδίσει χωρίς να είναι καλός ο Νέντοβιτς.
Ναι.
Γιατί το έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες φορές, δεν είναι μόνο το ότι ο Νέντοβιτς σκοράρει, δεν είναι μόνο ότι να ξανακάνει ένα μάτσα και αυτό που κάνει στο ΣΕΦ με 24 πόντους, με πολύ μεγάλα σούτ, με όλη αυτή την μεγαλοπρέπεια που έβγαλε στο παρκέ, που μετέδωσε στους απέναντι ότι εγώ είμαι το Α και εγώ θα κερδίσω σήμερα. Αλλά είναι και αυτό το ότι σε μια ομάδα που έχει έλλειμμα δημιουργίας όπως ο Παναθηναϊκός, η παρουσία του Νέντοβιτς, η διαρκή κίνησή του, το γεγονός ότι ο αντίπαλος δεν μπορεί να τον επιτηρήσει μόνο με ένα παίχτη, αλλά πρέπει να έχουν και οι υπόλοιποι το νου του, είτε τσεκάροντας τα σκρίν, είτε αλλάζοντας, είτε. Όλο αυτό το πράγμα είναι το αποκούμπι της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Όταν ο Νέντοβιτς είναι καλά, η επίθεση του Παναθηναϊκού λειτουργεί στοιχειωδώς καλά. Όταν ο Νέντοβιτς είναι σε μέτρια βραδιά, δεν έχει ανάσες, δεν είναι καλά, ο Παναθηναϊκός μπροστά, να το πούμε απλά, δεν βλέπετε.
Ναι, βέβαια χρωστά ένα πολύ μεγάλο μάτσο Παπαπέτρου. Να βάλω αυτόν τον αστερίσκο. Ναι. Γιατί είναι και όλο
δεν
το
ήταν
κλίμα.
Κακό, που δεν ήταν κακό στο σεφ.
Όχι, κακό δεν ήταν. Αλλά δεν νομίζω.
Απλά κάποια
έγραψε.
Στιγμή πήγε να παίξει μόνο του εναντίον 10.000.
Ναι, πήγε να κάνει το λεμπρό. Εντάξει. Λογικό είναι, δεν είναι. Θα σου βγει και αυτό. Και ο Σπανούλης πρώτος στο επισκέψεις, δεν μιλάμε για τέτοια μεγέθη, αλλά και ο Σπανούλης εγώ πρώτος στο επισκέψεις στο ΆΚΑ, είχε μια τέτοια, ρε παιδί μου, φόρτιση, να το πω έτσι.
Μετά το πρώτο του μάτσο, ο Σπανούλης ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, ήταν μέτριος, αλλά κέρδισε.
Σωστό.
Κανονική περίοδος.
Το κέρδισε. 10. Ναι.
Το 10, ναι. Το χειμώνα του 10. 10-11 ήταν η σεζόν. Ωραία. Κάτι πιο ψαγμένο, κάτι πιο κρυφό, γιατί μέχρι τώρα τα προφανή έχουμε πάει. Κάποιος παίχτης που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.
Εντάξει, ο Κέντρικ Πέρι, κάθε φορά.
Μπράβο, ναι.
Ο Κέντρικ Πέρι, δηλαδή κάθε φορά θα μιλάμε για ποιος είναι ο X-Factor του παιχνίδι. Ο Κέντρικ Πέρι είναι ο X-Factor του παιχνίδι.
Από αυτό σημαίνει ότι από την άλλη πλευρά, βέβαια εδώ που τα λέμε, ξέρεις, X-Factor είναι και κάποιος ο οποίος σου έχει αποδείξει ότι μπορεί να υπάρξει factor για να υπάρξει X.
Σωστό. Σωστό, σωστό.
Δηλαδή, ο Πέρι δεν έχει διαβεί αυτόν τον Ρουβίκονα.
Όχι, ρε παιδί μου, απλά το Πέρι είναι, ξέρεις, ρε παιδί μου, είναι ένας παράγοντας στην εξίσωση, είναι ο Χ. Δεν είναι ο Έξ, είναι ο Χ. Δηλαδή, ο Μέικον μπορεί πάλι να είναι νοικοκύρης, αλλά εντάξει, μπορεί να μην αλλάξει τόσο πολύ τη ζωή του Παναθηναϊκού, αν όλα τα άλλα δεν είναι όπως το σεφ. Ο Πέρι είναι ένας άνθρωπος, είναι ένας τύπος ο οποίος μπορεί να ξεκουρδίσει, γιατί καλό είναι να συζητάς.
Ένας άνθρωπος.
Καλό είναι παιδί μου, συζητάγαμε για τη ζώνη και πώς ξεκούρδισε την επίθεση του Ολυμπιακού, αλλά ο τρόπος για να ξεκουρδίσει μια επίθεση, μάλλον ένας ακόμα τρόπος, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πιέσει την μπάλα, θα χάσει λίγο την ισορροπία του στα γκάρντ.
Ναι.
Δηλαδή, αν είναι δηλαδή να βάλει στην εξίσωση ο Παναθηναϊκός στον δικό του walk-up, να πούμε έτσι.
Ναι, γιατί αυτό θα σε ρωτάγα. Αν αντίθετα ο παίκτης που μπορεί να, κάνει την ποιοτική, να δώσει το κάτι παραπάνω, να κάνει την ποιοτική διαφορά για τον Ολυμπιακό από την άλλη πλευρά, θα είναι ο Γόκα. Σε έναν βαθμό, εγώ πιστεύω ναι, γιατί αν τζογάρει κάπου ο Παναθηναϊκός, οτιδήποτε άμυνα και να παίξει, το Γόκα θα τζογάρει. Του βγήκε στο πρώτο παιχνίδι.
Σωστό, ναι, θα να του δώσει τα.
Δηλαδή,
τα
το να είτε να ντουμπλάρει πάνω στον Φάλι, τέλος πάντων να προσπαθήσει να κατευθύνει την επίθεση του Ολυμπιακού, ώστε να πάρει τα σουτ του Γόκαπ. Νομίζω και το Γόκαπ, νομίζω και στον Παπα-Νικολάου θα θελήσει να δώσει σουτ ο Παναθηναϊκός, για να μην τα πάρουν
ο Ντόρση και ο Βεζένκοφ.
Και νομίζω ότι λόγω της πολύ καλής εμφάνισης του Φάλ στο προηγούμενο μάτς των δύο, και το Φάλ Παπαγιάννης,
ναι, απλά εκεί
θα είναι μια μονομαχία που θα τη δούμε.
Εγώ νομίζω ότι έχει όμως και μεγάλο ενδιαφέρον το πίσω από αυτούς. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει να βάλει στην εξίσωση Μάρτιν και Ζανσάρλ. Και ο Παναθηναϊκός πλέον έχει λίγο τον Evans. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσα λεπτά θα χρειαστεί να παίξει ο Παπαγιάννης. Έπαιξε 33-34 στο.
Σωστό. Όχι, βέβαια, ότι έπαιζε πολύ και ο Φλόιντ τελευταία.
Όχι, αλλά.
Νομίζω το tweet του με το που μπήκε ο Δεκέμβρης. Ο Θεέ, με ευχαριστώ, άλλος ένας μήνας εδώ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ δύο φορές πήγα στον Παναθηναϊκό. Φέτος, μετά που πήγαμε σε ένα Μεξικάνικο στο Χαλάνδρη, ήταν εκεί πριν από εμάς. Δηλαδή, δεν πολύ ενδιαφερόταν για το. Ναι. Οπα. Εξαιρετικό.
Έλα, μωρέ, σταμάτα, δεν ενδιαφερόταν.
Όχι, ρε παιδί μου, να το πω αλλιώς. Όχι, δεν ενδιαφερόταν.
Ούτε στην αθλητική ηχό το 86 δεν τα γράφανε αυτά. Συγγνώμη, έχει δίκιο. Παιδική ζωή.
Ναι, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν χολοσκάει, να το πω έτσι.
Ο άνθρωπος τρελνούταν αν θα τον ανανεώσουν όλο ένα χρόνο να έχει δουλειά και εσύ λες χολοσκάει.
Δεν μεταξύ, γιατί πήγε στη Φενέρ. Sorry τώρα για την παρέκβαση. Τι φας, τι όνειρο είσαι.
Πιστεύεις ότι αμφισβητείς αυτό που είδε ο Σάσα?
Δεν ξέρω τι είδε ο Σάσα. Δηλαδή,
εγώ ξέρω ότι ο Σάσα έχει πάρει μπρος.
Ναι.
Έχει πάρει μπρος εκεί το Express. Και θα αρχίσει να μας δικαιώνει σιγά σιγά.
Εσάς. Εγώ δεν κάνω βήμα.
Όχι, εντάξει, όχι. Ούτε για πλάκα δεν μπορώ να το ακούσω το εσάς στους υποστηρικτές του Σάσα Τζοζεβίτς. Απλά αυτούς που πιστεύαμε τέλος πάντων στη Φενέρ. Η οποία έχει πάει στο 7-9 πλάκα. 8-8 έχει η ΕΦΕΣ, κάπως ξυπνήσαν.
Ναι, είναι καλό πράγμα. Άμα είναι καλά ο Νάντο Ντεκολό, είναι καλό στον μπάσκετ ο Νάντο Ντεκολό.
Τι φάση ήταν αυτή που κάνει την προηγούμενη εβδομάδα.
Άμα τον αφήνουμε να παίζει μπάσκετ, είναι καλό. Πολύ καλό. Όταν θα αφήσουμε και τον Ακίλε Πολωνάρο να παίξει μπάσκετ, τότε θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
Ναι, μωρέ, τους έχει δεμένους στον πάγκο. Και
μυστικούς. Μπορεί να του φάει τα λεπτά ο Φλόιτ του Πολωνάρα. Γιατί μπορεί να θέλει κάτι πιο physical ο Φάλε.
Αστερόχειρες και οι δύο.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν. Μάλιστα. Ποιος από τους δύο πιστεύεις ότι θα θέλεις να ανοίξει λίγο περισσότερο το παιχνίδι?
Ολυμπιακός.
Α, και πιστεύω ότι είναι λίγο παλιωμοδίτικη κουβέντα αυτή. Πια οι περισσότερες ομάδες όταν βρουν ανοιχτό γήπεδο το κάνουν. Οι ομάδες δεν φρενάρουν πια. Δεν είμαστε σε εκείνο το μπάσκετ. Λίγες ομάδες φρενάρουν πια. Και όταν το κάνουν και πολύ χαρακτηριστικό και καθόμαστε και το συζητάμε εδώ πέρα για Σάρας, ναι, για Τσάβη κτλ. Αλλά εσύ λες Ολυμπιακός παρότι θα είναι εκτός.
Ναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα, αν δεν ανοίξει το ρυθμό. Και νομίζω είναι, ρε παιδί μου, ένα μάτς που ο Ολυμπιακός ξέρει ότι αν πάει πολύ κλειστά μέχρι το τέλος, έχει μεγάλο κίνδυνο εκεί μέσα. Δηλαδή, ένας όρος, πιστεύω, η πιο ασφαλής διαδρομή του Ολυμπιακού για να κερδίσει είναι να το καθαρίσει σχετικά, να καθαρίσει, δεν λέω να κερδίσει με 25 πόντους, αλλά να καθαρίσει λίγο την κατάσταση.
Να έχει τον έλεγχο.
Ναι, όπως κάνει στο ΣΕΦ. Δηλαδή, στο ΣΕΦ στην Ευρωλίγκα πρακτικά αυτό κάνει. Ναι. Αν και με τον Παναθηναϊκό το ψιλοέκανε, να το πούμε τώρα στο πρωτάθλημα.
Εντάξει, δηλαδή ήταν πολύ, πολύ ανορθόδοξο εκείνο το παιχνίδι, έτσι.
Ναι, ναι. Μπορεί ο Κασέλ πάλι να μπει και να γυρίσει το μάτς.
Εγώ το αντίθετο πιστεύω. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Όχι να πάει τρελά, αλλά να δοκιμάσει να παίξει λίγο πιο πιεστικά στην άμυνα, να δοκιμάσει να κυνηγήσει κάποιες φάσεις που θα βάλουν τον κόσμο πάρα πολύ μέσα, δηλαδή ξέρεις, απλά πράγματα παραδοσιακά, ότι ο γηπεδούχος, ναι, θέλει να είναι ένα κλικ πιο αλέγκρος.
Αυτό θέλει και Κέντρικ Πέρι, να ξαναγυρίσουμε στη τέτοια. Θέλει, ναι, δηλαδή αυτό, ναι, που λένε, θέλει παίκτες με ένταση, ρε παιδί μου.
Και έναν καλό Σαντρός, ο οποίος επίσης είναι καλός τον τελευταίο καιρό μέσα στη γενικότερη, ναι, μέτρια εικόνα του Παναθηναϊκού. Ωραία. Τίποτα άλλο από γυάλινη σφαίρα έχεις? Δεν μου έρχεται κάτι, να σου πω την αλήθεια, με ένα πολύ...
Δεν έχω
να
την
πω
ίδια...
κάτι, να πω κάτι πάρα πολύ σοφό, ότι ξέρεις, αν ο Παπα-Νικολάου μπει και κοιτάξει βορειοδυτικά, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου έρχεται κάτι τέτοιο.
Όχι.
Βλέπεις παιχνίδι, ας πούμε, με τον νικητή να έχει πάνω από 80 πόντους.
Ναι. Γιατί πιστεύω θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή... Έχω την ίδια αίσθηση. Ναι, έχω την ίδια αίσθηση.
Κάνεις και πρόβλεψη.
Θα κάνω την πρόβλεψή μου, θα εκτεθώ. Mm-hmm. Έχω την ίδια αίσθηση που είχα πριν το προηγούμενο μάτς. Με δεδομένο ότι η πορεία των πραγμάτων, όπως είπαμε και πριν, μας έδειξε ότι αυτό το μάτς δεν μας άλλαξε και τόσο πολύ τη ζωή. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ναι, μπορεί να παίξει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Σε επίπεδο efficiency. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να το ανοίξει το σκορ.
Εντάξει, εγώ δεν θα διακινδυνεύσω πρόβλεψη. Όχι για να κρατήσω ψινή, αλλά γιατί δεν ξέρω σε τι να βασιστώ. Το πρώτο μάτς ήταν τόσο τρελό, mm-hmm, που δεν μπορεί να μου αποτελέσει οδηγό.
Σωστό.
Εγώ νομίζω ότι ο νικητής δεν θα έχει πάνω από 80 πόντους. Θα είναι πιο χαμηλό το σκορ.
Ωραία. Ας είναι και ένα συγκρατημένος σε αυτό το podcast.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά έχουμε εξοδέψει τόσο πολύ ώρα για να σας πούμε πράγματα τα οποία συνήθως στο παρκέ διαψεύδονται. Κανείς δεν μπορεί ποτέ να προδιαγράψει την εικόνα ενός ντέρμπι, αλλά μπορούμε να θυμηθούμε τα αγαπημένα μας ντέρμπι του παρελθόντος. Και όταν λέμε αγαπημένα μας, εννοούμε τα παιχνίδια τα οποία είχαν τις καλύτερες ιστορίες. Δηλαδή, σκάψαμε λίγο την τελευταία τριακονταετία που έχουμε και εικόνα και που ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι και στο top level. Δεν πήγαμε τώρα σε δεκαετίες 80 με σκροπολίθες και Αλέξιδες Χριστοδούλου και τέτοια πράγματα, Αλέξιδες Γιαννόπουλους και τέτοια πράγματα. Και διαλέξαμε τα 10 αγαπημένα μας ντέρμπι από αυτή την περίοδο.
Αυτή την περίοδο που ζούμε.
που είναι και τα 10 αγαπημένα ντέρμπι της πρόσφατης ιστορίας των δύο ομάδων. Σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι αν κάνανε ένα three-parter, όπως το λένε στην Αμερική, για το Lakers Celtics της δεκαετίας του 80, στο πλαίσιο της σειράς 30 for 30, δηλαδή κάνανε, και καλά κάνανε οι άνθρωποι, και είναι και απολαυστικό, και αν δεν το έχετε δει, εννοείται, σπεύστε τώρα, ας πούμε, σπεύσατε τώρα, αλλά κάθισαν και έφτιαξαν τρεις ταινίες, πόσο ήταν, μια μισή ώρα κάθε μία,
ναι.
Για να διηγηθούν μια τιτανομαχία μιας εξαετίας.
Σωστό.
Και βαριά κιόλας εξαετία, μπορεί και πενταετία, μπορεί και 82-87, να μην είναι καν... αυτοί οι δύο που μαλλιοτραβιούνται από το 93 και μετά, τι πρέπει να γυριστεί. Τα τίθα σανιώτα πρέπει να γυριστούν. 28 σεζόν πρέπει να γυριστούν. Δηλαδή το υλικό για να γυριστεί ντοκιμαντέρ, να γραφτούν βιβλία, να. Από τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί αυτή η κόντρα.
Βγάζει 4 σεζόν.
Στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που είχαν ποτέ κόντρα ελληνικές ομάδες σε οποιοδήποτε άθλημα. Με διαγαλαξιακά ρόστερ, με ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να διακυβεύονται, με ελληνικά πρωταθλήματα, κύπελα να διακυβεύονται, με αλίστου μνήμης καταστάσεις, είναι υλικό για παπύρο, ναι. Λαρούς.
Είναι το μεγαλύτερο εσωτερικό rivalry στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή το Real Barcelona είναι χαμηλότερης,
πώς να το πω.
Εντάξει, είναι μεγαλύτερη έξτρα προφανώς, γιατί μιλάμε για τη Real και την Barcelona σε όλα τα αθλήματα, αλλά στο μπάσκετ το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι... Αυτό και το. Ούτε καν το Kinder Dream System δεν είχε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Ξέρω εγώ, το Split Tsibona Board, δεν ξέρω.
Ναι. Όχι, μόνο το Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν νομίζω είναι ανάλογο.
Ναι, ανάλογη, αλλά τρέλα. Πότε ήταν η τελευταία
ανάλογη...
φορά
που... Α, εντάξει.
Που πήρε ανάλογη... ευρωπαϊκό.
Ανάλογη
μιλάμε
τρέλα...
για 9 ευρωπαϊκά σε 25 χρόνια.
Για τα ακρίβεια, για 9 ευρωπαϊκά σε 17 χρόνια.
Σωστό.
Από το 96 μέχρι το 2013. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Ας αφήσουμε τις σάλτσες. Τα 10 αγαπημένα μας ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού από τα 90's και έπειτα. Είπαμε, κριτήριο είναι οι ιστορίες, κριτήριο είναι το αποτύπωμα που άφησαν στη μνήμη μας. Για όλους τους πιθανούς λόγους, εκτός από τη διαιτησία.
Ωραία.
Δεν θα μπλέξουμε, παιδιά, σε αυτό. Γιατί θα μπλέξουμε άμα μπλέξουμε σε αυτό. Όχι, εννοώ ότι είναι ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο. Το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Να κάνουμε ένα ωραίο αφιέρωμα τα 10 ντέρμπι με τις χειρότερες διαιτησίες. Καμία αντίρρηση.
Σωστό. 10 σφαγές. Λοιπόν, ναι. Ξεκινώ.
Ναι.
Νομίζω, κατά την άποψή μου, με το καλύτερο παιχνίδι ever, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, και ήταν και ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι το 2009 στο Βερολίνο, ημιτελικός. Ναι. Ένα φανταστικό μάτς, το οποίο σε όλη του τη διάρκεια, καταρχάς σε αντίθεση, ας πούμε, εντάξει, δεν τα θυμάμαι και πάρα πολύ καλά του Τελ Αβίβ και της Σαραγώσα, αλλά νομίζω ήταν ένα μάτς ασύλληπτου μπάσκετ. Ναι. Και κλειστό, ανταγωνιστικό. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός φάνηκε να το έχει. Μετά ο Ολυμπιακός το γύρισε με Βούισιτς και στο τέλος Σάρας και τον νικητήριο Καλάθι του Πέκοβιτς και όλα τα side stories με Μπουρούση 10 μέρες και όλα τα ωραία. Σε ένα, και τελειώνω με αυτό, σε ένα Final Four που πιθανότατα είναι το καλύτερο Final Four της σύγχρονης ιστορίας. Δηλαδή, ένα Final Four που στον άλλο ημιτελικό η Τσέσικα κέρδισε την Μπαρτσελόνα με 4 πόντους. Ο τελικός κρίθηκε στο δίποντο, στο σούτ του Σισκάουσκας που δεν μπήκε ποτέ.
Ναι, το Βερολίνο είναι η προφανής επιλογή, γιατί το άθροισμα των ρόστερ και των δύο ομάδων, εκτός από καμιά 60 εκατομμύρια ευρώ, ίσως να λέμε και λίγα, είναι και το άθροισμα της μεγαλύτερης συγκέντρωσης κλάσης που είχαν ποτέ αυτές οι δύο ομάδες σε ρόστερ. Εντάξει, φοβερό παιχνίδι, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι ήταν και ένα κλικ λίγο πιο κατεβασμένα τα πάθη σε σχέση με την δεκαετία του 90 και στα καραβάνια των οπαδών που πήγαν στο Βερολίνο. Mm-hmm. Και ίσως και ήταν και ένα κλικ πιο κατεβασμένα τα πάθη σε σχέση με το πόσο ξανάναψαν και στα τένς. Αλλά αυτό είναι μια
σωστό,
άλλη κουβέντα. Ίσως να έπαιξε ρόλο δηλαδή στο, και στο team basket είδαμε.
Ναι.
Δηλαδή ότι δεν υπήρχε... καλά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μη τελικό Final Four ήταν, αλλά ίσως να μην υπήρχε αυτή η παραλυτική πίεση.
Εντάξει, ναι, ήταν και προ μεταπίδηση Σπανούλη.
Ναι.
Που αυτό όθησε πάρα πολύ τα πράγματα μετά.
Δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο μάτς που έχουν παίξει αυτοί οι δύο. Γιατί νομίζω ότι εκπληκτικό ήταν ένα μάτς από την δική σου λίστα.
Ναι.
Και μιλάω ίσως για το πιο πρόσφατο για το οποίο έχουμε να μιλήσουμε. Να πούμε στο Βερολίνο Παναθηναϊκός και 84-82 για, το,
ναι.
Έτσι, για, το, για την ιστορία. Είναι ένα άλλο μάτς που κέρδισε ο Παναθηναϊκός λίγο πριν πει η πανδημία στη ζωή μας. Σεζόν 19-20. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Παράταση. Παιχνίδι που στέλνει στην παράταση ο Γιώργος Παπαγιάννης.
Με hook.
Με hook. Και ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός το παίρνει, ήταν και το φαβορί, με 99-93 και ένα συγκλονιστικό παιχνίδι του Ταϊρίς Ντράις που έβαλε 41 πόντους με 8 τρίποτα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο απολαυστικό ντέρμπι που έχω δει τα τελευταία 30 χρόνια.
Ναι.
Δεν είναι οι καλύτερες ομάδες. Ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι έχει πάει λίγο σκοτωμένος. Με κεμζούρα δεν έχει πάει.
Κεμζούρα και πιτίνο από την άλλη.
Ναι.
Ναι, δεν είναι ότι έχουν και τρομερές φιλοδοξίες στη σεζόν, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, καμία σχέση με το στάτους του Βερολίνου.
Έχει φύγει ο Μπλάτ, έχει φύγει ο Πεδουλάκης που αντίστοιχα είχαν ξεκινήσει την σεζόν. Αλλά αυτό ήταν ένα πάρα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Με εναλλακές, με τρομερή εμφάνιση.
Ναι.
Τον Ολυμπιακό, από τον Baldwin, για παίξει πολύ καλά ο Τσέρι.
Ο Μπράντον Πολ έχει κάνει τεράστιο μάτς,
ναι,
που
ναι,
τα στάζει...
Από παντού. Ήταν πολύ αμερικάνικο
ναι.
Παιχνίδι αυτό.
Ναι, ναι, σωστό. Σωστό.
Να πάω στις δικές μου επιλογές.
Πάμε.
Εγώ θα γυρίσω πίσω.
Γι' αυτά έχουμε έρθει.
Θα γυρίσω στα 90's. Νομίζω ότι όποια ομάδα και από τις δύο και αν υποστηρίζεις. Δεν μπορεί να μην είναι κορυφαία στιγμή αυτής της αντιπαλότητας το περίφημο 73-38 του 1996.
Ναι.
Πέμπτος τελικός, ο Ολυμπιακός παίρνει με αυτό το πρωτάθλημα. Ένα μάτς που έχει άπειρες side stories, είναι άπειρα. Είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ο κυρίαρχος για μια τετραετία, είναι αυτή τη χρονιά 5 χρόνια στην Ελλάδα, αλλά βλέπει τον Παναθηναϊκό να είναι αυτός ο οποίος παίρνει το πρώτο ευρωπαϊκό, όπως έλεγα και ο πάδι του. Ζοχάδα, ο Ιωαννίδης, ο Ξανθός από την Πολυθρόνα, να φωνάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να βάζει προπόνηση την ώρα του τελικού με την Μπαρτσελόνα για να μην δει ούτε αυτός ούτε παίχτες του τον αγώνα. Μιλάμε τώρα για αντιπαλότητα στα τέρματα. Έναν Παναθηναϊκό που με τον Μάλκοβιτς έχει βρει με τη ζώνη, καλή ώρα, ένα κόλπο και έχει κερδίσει τους και έχει φτάσει μέχρι εκεί που έχει φτάσει, το οποίο βασίζεται βέβαια ότι χάνουν τρίποντα στην εκπνοή οι παίχτες του Πανιωνίου, ο Χένι Βίλιαμς με την Μπενετό, δηλαδή βασίζεται και σε αρκετή τύχη. Εκεί σπάει η τύχη. Χρήζεται σκόρερ από τα 6 και 25 τότε και ο Ευθύμης Μπακατσιάς. Το παιχνίδι στραβώνει τελείως για τον Παναθηναϊκό και φτάνουμε σε αυτή τη διαφορά μαμούθ. Τελευταίο παιχνίδι του Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό πριν τη συνέντευξη τύπου και την ηρωική έξοδο. Μάτς στα οποία η παράνοια τότε είχε φτάσει σε ένα σημείο να κάνει λάθος ο Γιαννάκης στον αγωνιστικό χώρο και να φωνάζουν από τα μεγάφωνα του ΣΕΦ παρακαλείται κάποιος ηλικιωμένος κύριος που έχασε την μπάλα να πάει να βρει την... δηλαδή, μιλάμε τώρα για
Uber Cults.
Καταστάσεις. Εντάξει, είναι ένα μάτς το οποίο ακόμα και σήμερα είναι on. Ακόμα και σήμερα οι Ολυμπιακοί επέρονται γι' αυτό.
Είναι ακατάρρυπτο το 35. Δεν έχει κερδίσει με περισσότερο.
Και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί συνειδητά να το σπάσει.
Ναι.
Το flip side αυτού του παιχνιδιού είναι ένα μάτσο το Φεβρουάριο του 2005. Ένας πολύ κακός Ολυμπιακός στα χρόνια τα ενδιάμεσα μεταξύ Κόκαλη και Αγγελόπουλο που είναι χάλια. Και ο Παναθηναϊκός του κάνει πλάκα, τον κερδίζει 86-55 τελικά στο ΆΚΑ. Και οι παίχτες του Παναθηναϊκού στο τελευταίο τρίλεπτο κάνουν φάουλ να σταματήσουν το χρόνο μπάσκετ και ξεπεράσουν την 35.
Ναι.
Δηλαδή αυτό. ή μπορεί να το δει κανείς ως μια ένδειξη μεγάλου κόμπλεξ ή απλά ως την απόλυτη ένδειξη το ότι σέβομαι την αντιπαλότητα και πάω να την, να την καταρρύψω, γιατί δεν θέλω να το έχει αυτό ο αντίπαλος.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι και για μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δύο, το 73-38 ήταν ότι έχουμε αυτό, ρε παιδί μου. Κατάλαβες.
Ναι, το πιο αστείο είναι και αυτό, άμα κάτι κάνει.
Ναι, εντάξει.
Και γι' αυτό θα διαλέξω άλλο ένα παιχνίδι από τα δικά μου. Νομίζω ότι όσο πολύτιμο πετράδι είναι για τους Ολυμπιακούς το 73-38, άλλο τόσο πολύτιμο πετράδι είναι πάλι πέμπτος τελικός, πάλι σεφ, 1999. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 3-2 τη σειρά, με το περίφημο τρίποντο του Οικονόμου, Ράτζα να ανεβαίνει, όχι δεν είχε ανέβει σε αυτό το μάτς πάνω στην γραμματεία, αλλά τρεις τόντων πανηγυρίζει, Πούρα, ο Μποντιρόγκα κτλ. Όπου εκεί ο Παναθηναϊκός κατάλαβε ότι εντάξει.
Εμείς είμαστε.
Εμείς είμαστε. Είχε πάρει και την προηγούμενη χρονιά το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, αλλά εκεί κατάλαβε ότι δεν είναι μια παρένθεση όλη αυτή η ιστορία. Επίσης, σε χρονιά μυστήρια, με τον Σούμποτιτς, λόγω και του γνωστού επεισοδίου με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, να είναι persona non grata από τη μέση της χρονιάς και να μην μιλιέται με τους Γιανακόπουλους, γνωρίζοντας ότι θα φύγει στο τέλος της σεζόν.
Όπως και έγινε.
Όπως και έγινε, είναι και αυτό ένα μάτς πολύ πλούσιο για να μιλήσει κανείς. Νομίζω έχει και κάποιες ψηλές στη Φυσούνα, κάτι το οποίο μπορεί να έχει γίνει πολλές φορές.
Πάτρο παράδοτο.
Όχι, μεταξύ των παικτών.
Α, μεταξύ των παικτών.
Και μεταξύ των παικτών μπορεί να έχει γίνει πολλές φορές, αλλά εκεί νομίζω έχει κάπως μαθευτεί. Ότι...
Καλά, υπήρχαν και κάτι χοντρές με κάτι Μποντιρόγκα Τόμιτς, δεν είναι...
Ναι, καλά, εντάξει, εσύ μιλάς για άλλο μάτς. Τώρα το 2002, εγώ σου λέω για που δεν της έπιασε η κάμερα.
Ναι, νομίζω ότι ο κρυφός ήρωας, γιατί έμενα μία εικόνα και την ανακάλεσα τώρα ενώπιση του επεισοδίου, ο κρυφός ήρωας εκείνου του μάτς είναι ένα ασύλληπτο καλάθι που έχει βάλει, είναι ο Νάντο Τζεντίλε.
Ναι.
Ο οποίος έχει βάλει το καλάθι που κάνει το 51-50, το κάνει 51-53.
Και
ο Ολυμπιακός δεν γυρίζει από εκεί.
Ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει από ένα μείον 9, αν δεν κάνω λάθος,
με
Gold Wire και τέτοια. Και εκεί ο Τζεντίλε βάζει αυτό το.
Ένα αεροπλανικό.
Ένα αεροπλανικό καλάθι κεφάλου και δίνει στον Παναθηναϊκό ξανά το προβάδισμα.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Πάμε σε σένα.
Flipside, επειδή έφερε το μεγάλο Μπόζινταρ στη συζήτηση, τον νικητή, τον κυρίαρχο της ζώνης, εγώ θα θυμηθώ τον πρώτο προημιτελικό του 1997 στην Ευρωλίγκα, όπου ο Ολυμπιακός του Ντούσαν Ιφκοβιτς στην πορεία προς τη Ρώμη εμφανίζεται στο ΆΚΑ σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός δεν είναι πολύ καλά. Δηλαδή στον όμιλο τελειώνει με 5-5, βγαίνει πέμπτος, μετά κάνει τρεις νίκες, δεν ήταν όπως το... Δηλαδή μετά στον όμιλο στο top 16, μετά μάλλον στο δεύτερο σταύρωμα περνάει στο top 16, όπου αποκλείει την Παρτιζάν με break, με δύο break. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πάει πιο σίγουρα και ως πρωταθλητής Ευρώπης. Πάει με 13-3 ρεκόρ, αποκλείει την Λιμόζη, την Ορτέζ, δεν θυμάμαι. Και εμφανίζεται ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ και κερδίζει 49-69. Με David Rivers να κάνει όργια. Και την,
Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε εκείνη την περίεργη ομάδα των κοινοτικών.
Ναι.
Καθώς ο Μάλκοβιτς είχε διαλύσει την ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό. Ξέχασα να πω πριν στο 73-38 ότι μεγάλο side story είναι ότι η απουσία του Ντομίνικ.
Δεν έπαιξε ο Ντομίνικ,
ο οποίος είχε φύγει μετά τον τρίτο τελικό, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς ακόμα και στο βίντεο κλαμπ της γειτονιάς του.
Ναι. Τηλέφωνα έχει αφήσει πολλά.
Σε μια πολύ περίεργη ιστορία που ακόμα δεν έχουμε μάθει ακριβώς τι και πώς.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός είχε φτιάξει εκείνη την ομάδα, με τους πολλούς κοινοτικούς, με τον Μπάιρον Ντίνκινς, με τον Σκονοκίνη, με τον Φεράν Μαρτίνεθ, με τον Μαρτσέλο Νικόλα και η οποία έπαιζε συμπαθητικά κατά καιρούς, κατά διάρκεια της σεζόν, αλλά στην τελική ευθεία κλάταρε.
Τους κατάπιαν.
Δεν είχε τους εσωτερικούς δεσμούς για να το αντέξει και εντάξει, εκεί στο 49-69 άρχισε να ξυλώνεται, που λέει και το pullover του Μάλκοβιτς, ο οποίος λίγο αργότερα την πάτησε. Λίγο αργότερα έφυγε μετά την ήττα στον ημιτελικό του Final Four του Κυπέλλου με τον Απόλλωνα Πάτρας. Παναθηναϊκός τελειώσει τη σεζόν με Κυρίτσι και δεν βγήκε ούτε καν στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός στο τέλος της σεζόν, παρότι μέχρι εκεί πήγαινε αστμένοντας, όπως είπες και εσύ, τελείωσε με τρέμπλ.
Ναι.
Οπότε τι είναι, σειρά μου?
Οπότε, ναι, δώσε.
Από εκεί που άρχισαν όλα. Λίγο πολύ. Τελαβίβ 1994. Δεν ξέρω τι μνήμη έχεις. Στα 7 χρονών.
Ναι.
Δεν ξέρω τι μνήμη έχεις.
Τίποτα. Ελάχιστα.
Δεν μπορώ να σου περιγράψω το πόσο ζούσε όλη η Ελλάδα για εκείνο το παιχνίδι. Mm-hmm. Εκείνη την εβδομάδα. Δηλαδή δεν ήταν ένα μάτς το οποίο διήρξε 2 ώρες. Είχε διαρκέσει 1 μήνα. Συνεργεία όλων των ιδιωτικών σταθμών εκεί για ρεπορτάζ. Στη Σαββατιάτικη, και το Final Four γίνονταν Τρίτη-Πέμπτη, στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου, αν πήγε στο Πατριαρχείο ο Ιωαννίδης τους παίχτες. Συνδέσεις για τη συνέντευξη τύπου... Θα έρθει ο Γιάννης να μου δώσει το χέρι του, έλεγε ο Κώστας Πολίτης, του έλεγε, απαντούσε ο Ιωαννίδης, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι, έναν Ιωαννιδισμό είχε πει, ας πούμε, εκεί πέρα. Αναλύσεις, πάθος, χαμός, αδιανόητο. Όλη η Ελλάδα ζούσε στο ρυθμό του μπάσκετ και αυτού του παιχνιδιού. Ποτέ ξανά άλλοτε συνδέσει ο Χατζηνικολάου στα δελτία ειδήσεων με Τελαβίβ, με ρεπόρτερ να μεταδίδει. Πώς ήταν, ρε παιδί μου, στις Βρυξέλλες το 2015.
Ναι, ναι, ναι. Βαρουφάκης Ιωαννίδης.
Ναι, 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 ναι.
Αυτή η αναλογία. Ναι.
Κάτι τέτοιο. Χαμός. Στο γήπεδο 77-72 Ολυμπιακός πήρε το μάτς. Ήταν καλύτερος. Ο Σιγάλας είχε... είχε κλειδώσει τον Γκάλι. Ο Βολκόφ είχε κάνει ένα τρομερό παιχνίδι. Θα έλεγα ότι έχουμε 32 πόντους. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και γενικά ως ομάδα εκείνη την σεζόν. Ο Ολυμπιακός μετά έχασε
τον Γαλεξινό.
Ναι, έχασε την Μπανταλόνα στο τελικό. Το fun fact του σπόρ είναι ότι στο ενδιάμεσο αυτών των δύο αγώνων, των δύο ημερών του Final Four, είχε γίνει εκείνος ο μυθικός τελικός ποδοσφαίρου. Κυπέλλη ποδοσφαίρου ΑΕΚ Παναθηναϊκού, εκείνο το φοβερό 3-3 που είχε κρυθεί στα πέναλτι. Πιθανώς επίσης το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει τα τελευταία.
Εντάξει.
Στις τελευταίες δεκαετίες.
Ήταν και το 4-4 ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Εντάξει, εκείνο ήταν ατέλειωτο, επειδή είχαν σουτάρει 45 πέναλτι. Αλλά νομίζω σαν μπάλα ήταν καλύτερο το ΑΕΚ Παναθηναϊκός του 94. Νομίζω.
Okay, okay.
Εντάξει.
Θα σε πάω σε πιο. Θα σε φέρω λίγο πιο κοντά χρονικά. Ναι. Είναι ένα μάτς στο ΣΕΦ το 2006 που ναι. Κυρίως έχει μείνει στην ιστορία για το τέλος του. Είναι νομίζω είναι ένα μάτς στο οποίο ο Ολυμπιακός, παιδί μου, το 6 εκείνη τη σεζόν έχει προσπαθεί λίγο να υπερβεί την πώς να το πω, να καλύψει την απόσταση.
Έχει ξαναγυρίσει. Ναι. Το 6 είχε πάει στους τελικούς αλλά είχε χάσει 3-0 από τον Παναθηναϊκό.
Mm-hmm. Έχει πίνει Γκέρσον.
Και το 7 ξαναγίνεται καλός.
Ναι, ναι, ναι. Το 4 έχουν μπει οι Αγγελόπουλοι στην ομάδα.
Ναι, ναι,
αρχίζουν
ναι.
Σιγά σιγά να υλοποιούν τέλος πάντων το όραμά τους και όλα αυτά. Και είναι το 2006 ο Παναθηναϊκός έχει πάει στο μάτς έχοντας 5-4 νίκες μαζί με τους τελικούς. Και είναι 30 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτς, 72-66 μπροστά ο Ολυμπιακός με τρίποντο του Μουλαμέροβιτς. Και όπως και όλη η ιστορία του μάτς είναι τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα, όπου ο Μουλαμέροβιτς μετά από μια βολή του Άκερ να λέει από τον Μπετσίροβιτς και ένα τρίποντο του Μπατίστ, ο Μουλαμέροβιτς χάνει την μπάλα από τον Διαμαντίδη, την παίρνει ο Μπατίστ, καλάθι και φάουλ, και ακόμα και την ώρα που ο Ολυμπιακός ήταν τόσο κοντά να κάνει την νίκη, τελικά ο Παναθηναϊκός έχει με το διπλό από το ΣΕΦ.
Ναι.
Ναι, νομίζω,
ήταν μια ένδειξη αυτού που λένε οι Παναθηναϊκοί στους Ολυμπιακούς ότι με κάθε τρόπο.
Ναι, αυτό.
Σας έχουμε κερδίσει. Έχει μείνει αυτό το μάτς. Ίσως δεν έχει μείνει πάρα πολύ το ότι στο δεύτερο γύρο ο Ολυμπιακός πήγε και κέρδισε στο ΑΚΑ.
Να, ορίστε.
84-89. Με ένα τρομερό παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, του Σχορτσιανίτη και του Μπουρούση, κατά κιόλας. Οι υψηλοί του δηλαδή είχαν παίξει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και το επόμενο που έχω να προσθέσω εγώ, αν έχεις, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες.
Be my guest.
Είναι από, τη, είναι από την ίδια σεζόν. Ο Ολυμπιακός σιγά σιγά φορτώνει, μεγαλώνει, δηλαδή γίνεται όλο και καλύτερος, όλο και πιο πολύ πιστεύει στον εαυτό. Παίρνει το μάτς στο δεύτερο γύρο στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ, κόντρα στη ΤΣΕΚΑ. Αλλά μετά είναι λίγο, παθαίνει αυτό που παθαίνουν μερικές φορές οι ομάδες όταν πάνε στα play-off της χώρας τους.
Ό,τι έπαθε ο Ολυμπιακός.
Ναι, είναι λίγο ανεμικός, είναι έτσι λίγο.
Έχουν αδειάσει λίγο.
Είναι λίγο άδειος. Και η σειρά των τελικών είναι πολύ ζωρική, με αποκορύφωμα το τρίτο παιχνίδι. Ένα μυθικό παιχνίδι στο ΆΚΑ. Κρίθηκε και αυτό στην παράταση. 86-85 το πήρε ο Παναθηναϊκός. Οι μεν το θυμούνται ως το μάτς που νομίζω ότι ο Δημήτρης Διαμαντίδης μας εισάγει στο μύθο του. Έχει προηγηθεί το βάλτο αγόρι μου.
Ναι.
Έχουν προηγηθεί πολλά, αλλά εκεί ο Διαμαντίδης γίνεται και ο απόλυτος κλάτς. Με την τάπα στον Άκερ στο τέλος της κανονικής περίοδου του αγώνα, της κανονικής διάρκειας, και με το επιθετικό rebound στο άστοχο τρίποδο του Τσατσαρή και το καλάθι που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό και λίγο πολύ και το πρωτάθλημα.
Έτσι το θυμούνται οι μεν.
Έτσι το θυμούνται. Οι δεν το θυμούνται.
Το no call του Πεν.
Το no call του Πεν.
Στην τελευταία επίθεση.
Υποτίθεται ότι δεν καταλόγησε ο Πιλοίδης πολύ, πολύ, πολύ μακριά από το καλάθι.
Είπαμε, δεν ασχοληθούμε με τη διαιτησία. Δεν θα κάνουμε το βαρούχα.
Και... Όχι, δεν είπα αυτό. Ρε. Νομίζω ότι σε αυτή την... είναι ότι κάπως έχει μείνει στραβά αυτό,
ναι,
στην ιστορία. Τέλος πάντων. Θα το συζητήσουμε στο ειδικό επεισόδιο.
Ναι. Πάντως νομίζω οι περισσότεροι Ολυμπιακοί μετά από τόσα χρόνια αυτό που τους έχει μείνει ότι ρε Άκερ κάρφωσε, αγόρι μου. Τι θα κάνεις, λέει.
Ναι.
Υπέροχα.
Να σου πω εγώ άλλο ένα και εσύ να κλείσεις.
Ναι.
Γιατί
ναι.
Είναι ένα άλλο μάτι.
Ναι, θέλω να κλείσω με το δικό μου.
Που μοιάζει πολύ. Πολύ μοιάζει ο τέταρτος τελικός του 2011 στο ΆΚΑ. Mm. Ο Παναθηναϊκός έχει κλέψει το πρώτο μάτς με Άλεξ Μάριτς. Πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ... Από τα λίγα καλά παιχνίδια που κάνει ο Μάριτς στον Παναθηναϊκό.
Τον Αυστραλό Άλεξ Μάριτς.
Αυστραλό,
ναι. Άλεξ.
Άλεξ, Άλεξ.
Ναι.
Έχει πάρει το δεύτερο παιχνίδι στο ΆΚΑ με τον Ολυμπιακό, να έχει μεγάλα παράπονα από τη διαιτησία. Το τρίτο μάτς, ενώ φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πάει για sweep, κάπως το γυρίζει λίγο η έδρα, κάπως η απελπισία, γίνεται 1-2. Και έχει ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει να κλείσει το παιχνίδι, να κλείσει τους τελικούς σε μια χρονιά στην οποία
έχει πάρει το ευρωπαϊκό.
Έχει πάρει και το ευρωπαϊκό. Τραυματίζει το Διαμαντίδης.
Στο δεύτερο λεπτό. Κάτι.
Ναι, κάτι.
Αρχή, πολύ.
Πολύ αρχή. Και είναι το μάτς το οποίο ενηλικιώνεται ο Νίκα Λάθης με 15 πόντους και 12 ασίστ. Ένα σπουδαίο μάτς από τον Καϊμακόγλου. Mm-hmm. Και ένα... Δεν έχω λόγια.
Το καλύτερο μάτς της ζωής.
Από τον Αντώνη Φώτση. Με τη γνωστή αναισθησία. 30 πόντι με 66 τρίποντα. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Και ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 194. Στον Ολυμπιακό τα είχαν με τη διαιτησία. Αλλά τα είχαν λίγο και με τις χαμένες βολές του Μαυροκεφαλίδη και του Παπαλουκά, που τους, στην πραγματικότητα τους στέρισαν ένα διπλό που θα μπορούσε να είχε φέρει τη σειρά τελείως τούμπα. Να ναι. Πηγαίναμε δηλαδή από 0-2 σε 2-2 με το πέμπτο μάτι στο ΣΕΦ.
Και πιθανά χωρίς Διαμαντίδη.
Να είχε στηθεί ένα σκηνικό σαν και αυτό με το οποίο πήρε ΑΕΚ το πρωτάθλημα το 2002 δηλαδή.
Σωστό.
Τρομερό παιχνίδι αυτό. Τρομερό παιχνίδι.
Λοιπόν, επιτρέψτε μου να κάνω τον επίλογο. Νομίζω με μία από τις πιο, πώς να το πω, trademark στιγμές της...
Iconic.
Ναι.
Η λέξη είναι iconic. Η λέξη iconic έχει εφευρεθεί για αυτό το μάτς που θα μας μιλήσεις.
Ναι. Και για αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι μιλάμε προφανώς για τον τέταρτο τελικό του 2006, του 2016, συγγνώμη. Το τελευταίο μάτς του Δημήτρη Διαμαντίδη, όπως αποδείχτηκε. Είναι ο τέταρτος τελικός όπου ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει το πρώτο μάτς με break στο ΣΕΦ. Στο δεύτερο μάτς break Ολυμπιακού. Πάλι με νικητήριο Σπανούλη.
Βεβαίως.
Στο ΆΚΑ.
Στο οποίο έχει προηγηθεί ένα σχεδόν νικητήριο τρίπο.
Διαμαντίδη.
Στα δύο σουτ τρελά με κρεμασμένους από πάνω τους κτλ. Και στο πρώτο τελικό απλά θέλω να σημειώσω ο Παναθηναϊκός με Πεδουλάκι να έχει συμμαζέψει το χάος του Σάλε και να υπάρχει ένα κάτι σε στυλ Παναθηναϊκός είχε δώσει 25 ασίστ για 28 εύστοχα εντός παιδιάς, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Έχοντας παρκάρει τον Έλιοτ Βίλιαμς και τον Ραντούλιτσα στον πάγκο, τους τελείωσε ο Πεδουλάς. Αν θυμάστε εκείνη τη σειρά, επειδή δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα στην άμυνα, έπαψαν να τους χρησιμοποιεί.
Καλός παίχτης αυτός ο Έλιοτ Βίλιαμς, από το θυμήθηκες.
Δεν παίζει πουθενά.
Ναι.
Λόγω τραυματισμών το παράτησε. Mm.
Λοιπόν, δεύτερο match break, όπως είπαμε. Τρίτο match το παίρνει ο Ολυμπιακός στο σεφ. Και στο τέταρτο.
Με παράπονα του Παναθηναϊκού για διαιτησία.
Και στο τέταρτο γίνεται ένα match το οποίο είναι απτάγραφα. Δηλαδή, πέρα από το ότι είναι ένα πολύ καλό match, δεν είναι τόσο ποιοτικό. Είναι ένα match το οποίο στην κανονική του διάρκεια πάει σε χαμηλό σκορ.
Είναι σκληρό, σκληρό πολύ.
Ναι. Είναι ένα μάτς στο οποίο αρχίζουν και μπαίνουν κάτι αδιανόητα σουτ. Δηλαδή, με πρώτο προς το τέλος του μάτς, εκείνο το απίστευτο καλά στο Αραβάνι. Mm-hmm. Ένα fade away από 45 με ταμπλό. Mm-hmm. Πάμε στην παράταση και εκεί αρχίζει ένας απίστευτος βομβαρδισμός. Δηλαδή, τρίποντο Διαμαντίδη, τρίποντο Σπανούλη, τρίποντο Καλάθι. Πάμε στο 70-68. Έχουμε τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει το μάτς με την τάπα του Γκίστ στο Σπανούλη. Και στα καπάλια κάνει επιθετικό φάουλ ο Γκίστ και ξαναπαίρνει την κατοχή, ναι, ο Ολυμπιακός. Και μετά πολλά προχωράει το μάτς, πάμε και σε δεύτερη παράταση.
Και στην παράταση, στην πρώτη, το στέλνει ο Μάτζαρης, εσύ με το τρίποντο.
Ναι, σωστό, που χάνει τη βολή ο Χάκετ την ώρα που ο Βασίλης Πανούλης αγκαλιάζεται με τον Θανάση Γιαννακόπουλο, την ώρα που, ναι, ο Χάκετ χάνει τις βολές.
Τρομερό στιγμιότυπο.
Τρομερό στιγμιότυπο. Και πάμε στην παράταση στο 71-71 και το μάτσο οδηγείται στο εικόνισμα της σύγχρονης εποχής του ελληνικού μπάσκετ. Εκείνο το και τώρα οι δυο τους με τον Σπανούλη να παίρνει το Άιζο απέναντι στο Διαμαντίδη και να βάζει το σουτ που χαρίζει το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό.
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα Άιζο που πήρε ο Διαμαντίδης απέναντι στο Σπανούλη.
Λες, ε.
Ναι. Δεν του βγήκε, προφανώς. Ίσως και να ήταν καλύτερα να είχαν συνοηθεί αλλιώς και σε αυτή τη φάση να είχε μείνει ο Γκίστ πάνω στο Σπανούλη.
Που τον είχε σταματήσει κιόλας πριν. Ναι.
Όχι ότι δεν έχει βάλει τώρα ο Σπανούλης τέτοια. Δεν το είχε βάλει, δεν το είχε βάλει στο προηγούμενο παιχνίδι. Κλασικό τώρα. Και αυτό είναι, ξέρεις, είναι θέμα πώς το βλέπεις. Από, ναι, τη μία πλευρά οι Ολυμπιακοί βλέπουν ένα αδιανόητο οργιαστικό τρόπο για να παίρνει το πρωτάθλημα στην έδρα του αντιπάλου με δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με budget beater, που αν προσθέσουμε και τα άλλα που είπες είναι one too many και το περίφημο έμειναν αγάλματα όλοι στο Άκα. Για ένα περίεργο λόγο νομίζω ότι και οι Παναθηναϊκοί αυτό το μάτι δεν το έχουν πάρει τρομερά στραβά. Ήταν κάπως τελική του πολιτισμού εκείνη.
Ναι.
Αν θυμάσαι, είχε πεθάνει, νομίζω, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πατέρας ή η μητέρα του Γιώργου Πρίντεζη, αλλά είχε χειροκροτηθεί ο Πρίντεζης.
Ναι, ναι, ναι.
Είχε χειροκροτηθεί ο Θέλο Χάντερ που είχε χτυπήσει.
Ναι.
Και αν όλο το βάλεις και όλα σε αυτό το μεγαλείο των δύο παικτών που είναι η τελευταία φάση της καριέρας του άλλου και μια της πιο iconic του έτερου, είναι όλο πολύ NBA.
Είναι πολύ NBA, ναι, 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 ναι. Είναι Netflix material αυτή η φάση.
Ναι, 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 ναι.
Θα είχε πάντως ενδιαφέρον και άμα θέλετε να μας το πείτε όσοι ακούσετε το επεισόδιο, αν είστε φίλοι του Ολυμπιακού, αν στο ζύγι ποια στιγμή θα κρατάγατε, αν κρατάγατε μία. Δηλαδή,
τον buzzer beater... Ολυμπιακού να μας βάλετε στα σχόλια του, στα, ναι, social και τα λοιπά, να μας βάλετε ποια είναι τα δικά σας.
Όχι, εγώ λέω για το συγκεκριμένο, για τους Ολυμπιακούς, για τους Ολυμπιακούς, αν αυτό είναι πιο σημαντικό. Mm-hmm. Εκείνο το buzzer beat του Σπανούλη ή το buzzer beat ή το καλάθι το game winner του Πρίντε στην Κωνσταντινούπολη.
Δεν ξέρω. Εντάξει. Νομίζω ότι χωρίς το ένα μπορεί και να μην υπήρχε το άλλο.
Μην απαντάς τα διπλωματικά χωρίς το ένα δεν υπήρχε το άλλο.
Εντάξει. Υποθέτω ότι όσο και αν πάντα ερεθίζει ο αιώνιος αντίπαλος, το καλάθι της Κωνσταντινούπολης είναι...
Ναι.
Εντάξει. Είναι από αυτό που λέμε ότι αλλάζουν την ιστορία μιας ομάδας. Λοιπόν, φτάσαμε τα 10. Βάλτε μας και τα δικά σας. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που ξεχάσαμε. Κάποιες άλλες γωνίες, κάποιες άλλες ιστορίες που αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε αυτές. Οπότε περιμένουμε τα δικά σας σχόλια κτλ. Μόνο μην αρχίσουμε, παιδιά, να λέμε σε εκείνο το μάτσο είχε ο ένας 25 βολές, ο άλλος είχε τρία ράουτ λάθος, εκείνο είχε γίνει το άλλο, εκεί σας την πέσαμε στο Παγκράτη, στο άλλο μας την πέσατε στο.
Και τρέχατε και τρέχατε.
Στο ελληνικό και δεν ξέρω και εγώ τι, δηλαδή μην το κάνουμε αυτό. Έτσι.
Εντάξει.
Για θα λέμε μόνο για το Κλαχώμα από εδώ και πέρα. Λοιπόν. Αυτά. Καλό ντέρμπι να έχουμε. Το περιποιηθήκαμε, νομίζω. Παρότι είναι πολύ πιθανό το ντέρμπι της Πέμπτης να μην είναι ξέχαστο και να μην συμπεριληφθεί ποτέ. Να ξεχαστεί γρήγορα και να μην συμπεριληφθεί ποτέ σε κάποια μελλοντική λίστα. Αλλά ωραίο ήταν που θυμηθήκαμε όλες αυτές τις ιστορίες.
Ναι. Του φερθήκαμε με τιμή και σεβασμό.
Ωραία. Λοιπόν. Αυτά. Μας ακούτε στο sport24.gr, εννοείται, pick and pop, μας ακολουθείτε στο Facebook, μας ακολουθείτε στο Instagram. Καλό μάτς να έχουμε, λογικά μέχρι το τέλος του 21 θα κάνουμε άλλο ένα επεισόδιο, να κάνουμε και recap πρώτου γύρου Ευρωλίγκας. Λογικά μπορεί να βαριστομαχιάσουμε τα Χριστούγεννα και να πάρουμε κάποια άλλη απόφαση. Γεια χαρά!
Stay hopeful.